Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne deschidem inimile înaintea Lui și El să ne poată cerceta și să ne poată învăța. Amin. Amin. Eclesiastul, capitolul 11, am să citesc de aici două versete și apoi Luca 16, am să continui citirea. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, că nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Luca 16, o să citesc pilda ispravnicului necredincios care spune așa. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. El a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă socoteală de ispravnicirea ta pentru că nu mai poți să fii ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mie rușine, știu ce am să fac pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis, ia zapisul și șezi de grabă, descrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, i-a răspuns el. Și i-a zis, ia zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înțelepțește. Că fiii viacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi frați și surori, mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu voi și toți cei ce sunt în adunare, Domnul să-i binecuvinteze. Apreciez lucrul acesta pentru cei ce își fac vreme și vin la adunare să fie împreună cu adunarea și în timpul săptămânii. Și cei ce nu reușesc din motive obiective, Domnul să-i binecuvinteze. Dar cei ce lipsesc din pricina unor motive subiective, și pe ei Domnul să-i cerceteze. Să vadă cât de esențial este să fie împreună cu frații și cu surorile la adunare. În seara aceasta doresc cu ajutorul lui Dumnezeu să am un cuvânt de învățătură. De fapt, va fi o continuare a ceea ce am început înainte ca să primesc slujba aceasta în care am fost chemat. Și vreau să continui învățătură pentru familie la subiectul administrația financiară. Astăzi vreau să aduc o lecție și un cuvânt, în mod special cum să ne administrăm banii corect. Sau, altfel spun, mi-aș dori biserica să înțeleagă vremea și să fie mai, fiecare persoană în parte să fie mai econom, mai econom. De aceea, în seara aceasta am citit cele două texte, pentru că este important, foarte important, să înțelegi vremea în care trăiești. Trăim o vreme foarte tulbure, am trecut prin corona și prea puțini au învățat multe din ea. Dar Duhul Sfânt ne-a spus că a venit acest val și vor veni alte valuri și ar trebui să avem înțelepciune, să ne pregătim pentru ce va veni. Și chiar și în domeniul ăsta financiar am să aduc astăzi 7 principii care le-am găsit în Scripturi. Pentru seara aceasta voi mai avea o abordare, cel puțin dacă nu chiar două, la subiectul cum să administrez corect banii. Dar astăzi m-am gândit la 7 principii care aș vrea să le prezint adunării. Pentru că nu este normal, dragilor, ca să ajungi la jumătatea lunii sau la 3/4 lunii și să nu mai ai bani. Nu este normal. Nu este normal să trăiești în datorii, să fii în minus. Nu este normal. Nu este normal să te împrumuți pe la oameni și să nu-i plătești înapoi. Nu este normal. Nu este normal să te întinzi mai mult decât îți este pătura. Nu este normal. Nu este normal ca tot ceea ce primești să consumi, să risipești în plăcerile tale, că ești foarte responsabil de tot ce ți se dă. Și observați, Luca 16 exact asta spune, că noi suntem niște administratori a acestor bogății care ne sunt oferite pe nedrept. Că dacă ai înțelepciune, ți-o dat-o Dumnezeu, ce ai să nu fi primit? Dacă ești foarte priceput, dacă ai un loc de muncă bun, dacă câștigi foarte bine, este numai harul lui Dumnezeu. Și sunt bogății nedrepte, date pe nedrept. La urmă va fi pe drept. Acum sunt oferite și noi trebuie să fim găsiți credincios în ce ni s-a oferit. Și asta contează cel mai mult. Ca să primești adevăratele bogății, trebuie să fii găsit credincios în ce ți s-a oferit. De aceea este foarte important să ne comportăm cu multă înțelepciune față de tot ce ne-a oferit Dumnezeu. Deci, în mod special, banii o să-i avem în acest timp sub priviri, că este o mare provocare și în multe familii multă durere pe subiectul acesta. Noi nu am avut o disciplină la subiectul acesta, mulți au făcut mari greșeli, eu personal am făcut mari greșeli în subiectul acesta, până am învățat, până am deschis Scriptura, până m-am rugat și am căutat, Doamne, cum funcționează? Biblia este plină de învățătură la subiectul bani. Și totuși, din păcate, mulți sunt iresponsabili și e multă durere. Oameni în conflicte, familii care divorțează, oameni care suferă depresii adânci. Am întâlnit femei la spitalul de psihiatrie exact în luna septembrie. Și vă spun de ce. Am cercetat cu deamăruntul. Și au ajuns la psihiatrie pentru că bărbaților au fost iresponsabili, ele ca niște femei, așa le-a creat Dumnezeu, pragmatice, foarte pragmatice, ele au făcut calcule și au văzut ghiozdan cu tare, cu tare, cu tare și au văzut ce-i înconș și au dat seama că n-au nicio șansă. Și au ajuns la psihiatrie. Dar bărbatul doarme liniștit și spune, a, Domnul poartă de grijă. Și femeia ajunge la psihiatrie. Pentru că el este iresponsabil și nu știe, da, că în sufletul nevestei lui a creat o mare neîncredere prin modul cum administrează finanțele. Și ea, din neîncrederea care este clădită în familie, suferă, cade în depresie, în frici, în tot felul de spaime, noaptea nu poate dormi, pentru că el e liniștit și nu are nicio treabă că copiii nu au. Și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri aici de spus, doar câteva în seara aceasta. Mai întâi, ceea ce am observat că este foarte important și pornesc de la lucrul acesta, este foarte important să creiem în familiile noastre buget conștient și controlat. Să creiem în casele noastre un buget conștient și controlat. Ce înseamnă asta? Suma tuturor intrărilor și suma tuturor ieșirilor, este important să avem un caiet și să notăm tot. Tot. Și lucrul acesta, dacă îl faci conștient și tu notezi zilnic tot ce cheltuiești, să știi că lucrul ăsta îți creează o mare atenție față de bani. Foarte mulți, mai ales la Pentecostal, dar nu numai, noi considerăm banii așa ceva mistic, cumva că ne-a rugat, suntem pocăiți și Dumnezeu va purta de grijă, da? Dar nu realizăm că poftele din noi și slăbiciunile noastre consumă totul din pungă și după aceea zice, mă, ceva se întâmplă, da? Și în loc să ne uităm la noi, nu cumva la noi buba că Dumnezeu nu ne binecuvintează. Noi zicem că, ia, poate Dumnezeu ne îngăduie acum în strâmtorare și dăm vina de obicei pe circumstanțe și pe alte lucruri pentru ce suntem noi în datorii, pentru ce noi avem amenzi foarte mari, pentru ce noi avem tot felul de găuri în pormoneu. Dar marea problemă este aici că nu avem un buget controlat și conștient. Dacă ai scrie în fiecare zi cu nevasta ta tot ce consumi, să știi că foarte multe lucruri s-ar corecta în casa ta. Un buget controlat și conștient mai înseamnă și principiul celor 7 pușculițe. Eu am învățat aceasta de la un om din finanțe și mi s-a părut multă înțelepciune în asta și învăț toate familiile care se nasc în Elim în ultimii ani și mă ocup de ei, îi învăț principiul celor 7 pușculițe. E foarte important. Că chiar înțeleptul Solomon, și mie mi s-a părut că asta este foarte biblică, o zis, mă, împarte-ți pâinea în 7, chiar în 8, că nu știi ce dă pe pământ. Nu știi. De aia fii atent, că nu împarți și nu ești foarte bun contabil, îi cubai. Ce înseamnă principiul celor 7 pușculițe? Înseamnă, dacă, de exemplu, mergi la bancă și vrei să-ți iei un credit, iei socot cam așa. 55% ar trebui să fie cheltuielile curente ale casei tale. 55%. Dar asta înseamnă din tot venitul tău, 55% înseamnă cheltuielile toate fixe și alea variabile. Asta înseamnă tot ce înseamnă să trăiești, de la mașină până la mâncare, de la haine până la tot ceea ce tu consumi și ai nevoie pentru existența ta și a familiei tale. Cei ce caut așa să-și ia credit, mergi la bancă, nu-i oferă credit, pentru că ei observă, mă, tu n-ai bani să finanțezi un credit. Caută soluții de berater care le face în afara acestei legi și se împovorează cu o cheltuială de undeva 80% și atunci nu știe de ce nu funcționează. Păi normal că dacă tu ai un credit foarte mare sau îți permiți o locuință foarte scumpă sau te bagi în cheltuieli foarte mari și ajungi ca cheltuielile tale curente să depășească 70-80%, te vei târâ. Nu vei putea veni la adunare nici miercurea, nici vinerea, pentru că de-abia te descurci. Tragi din datorii, iei de aici, pui dincolo și tot din datorie în datorie. Da? De-aia gândirea asta este destul de sănătoasă. Normal ar trebui să nu-ți depășească cheltuielile curente 55%. Și lucrul acesta este gândit, cred că, înțelept. A spune că prima pușculiță în viața pocăitului ar trebui să fie zeciuiala. De ce? Că dacă închin înaintea Domnului ceea ce îi aparține, că de fapt, te întreb, pământul nu e al lui, priceperea ta nu e al lui, un loc de muncă care l-ai primit nu e al lui, ceea ce ești nu ești al lui. Dacă tu respiri aerul lui Dumnezeu și toată binecuvântarea asta se revarsă peste tine din pricina lui Dumnezeu, n-ar trebui mai întâi din ce primești să-i spui, Doamne, vreau să te cinstesc cu 10%. De multe ori oamenii au probleme în finanțe exact din cauza aceasta, că 10% îi lasă la urmă, dacă rămâne. Dacă rămâne, dau Domnului. Da, încearcă, eu am încercat. E adevărat, când am fost tânăr, mi s-a părut 10% foarte mult. Și am spus Domnului în prima fază, Doamne, îți dau numai 5 că mi-e teamă că nu mă ajungă. Da? Așa am avut eu credință atunci. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a primit. Și acum îmi dau seama că 10% e chiar puțin să-i dai lui Dumnezeu. Poți să dai mult mai mult, numai să vrei. Așadar, prima pușculiță e 10% din venitul tău să fie al lui Dumnezeu. Doamne ajută! A doua pușculiță este pușculița asta cheltuielilor curente. 55% ar trebui să cuprindă ea. Fă și tu socoata asta să vezi dacă e mai mult sau mai puțin. Pentru că acolo, știți cum este cu contabilitatea asta? Acolo, la pușculițe, când faci judecata și discuția cu nevastă-ta, îți vezi toate slăbiciunile financiare. Toate slăbiciunile financiare. Le vezi acolo. Că vezi, spun toate cele 7 pușculițe și apoi fac o concluzie, da? Deci suntem la punctul 1 și are 7 subpuncte, da? Așa că, da, termin. O să mă încadrez, da? Deci, a treia pușculiță este cont de economii pentru cheltuielile urgente. Dacă ți se strică mașina de spălat, mașina cu care vii la adunare sau frigiderul, nu este normal să intri în minus. Trebuie să ai o pușculiță de rezervă în care toate lucrurile din casă se strică. Este esențial să ai colțul de rezervă. Și asta ar trebui să fie 10%. 10% să fie că toate se strică. 5 ani, 10 ani, dacă ține ceva, e mare lucru. Și trebuie să cumpere altul. Păi tu mergi la bancă și te împrumuți? Nu e corect. Ar trebui să lucrezi cu înțelepciune. Doamne ajută! 4. A patra pușculiță s-ar numi independență financiară. Ea ar trebui să fie între 5 și 10% din tot venitul tău. Și scopul acestor bani este, în momentul când ajungi într-o situație foarte dificilă, da, atunci să te atingi de ei. Asta ar fi bani de care normal n-ai avea voie să te atingi niciodată. Da? Să rămână acolo o rezervă, cum spune că nu știi ce nenorocire dă peste pământ. Să ai o rezervă. Și independență financiară înseamnă să poți să faci o investiție. Că Dumnezeu a gândit în Biblie și antreprenoriatul. Să investești în ceva înțelept e foarte bine. Da? De aceea să ai o rezervă. Între 5 și 10% în funcție de familie ar putea să fie aceasta a patra pușculiță. A cincea pușculiță se numește pușculița educației. Orice familie trebuie să se educe. Asta înseamnă ore pentru copii, da? Meditații, asta înseamnă seminarii, asta înseamnă anumite cărți pe care vrei să ți le cumperi și lucruri prin care să investești, să te educi, să te educi, să mergi la un seminar, să cunoști Biblia mai bine, da? Lucrul acesta iarăși foarte important, da? Pentru că noi trebuie să avem în vedere creșterea noastră tot timpul. Așa sa pușculiță s-ar putea să numească și pușculița recreării. Adică ea ar trebui să fie între 3 și 5%. Între 3 și 5%, da? Asta înseamnă când mergi la pizza, când mergi la restaurant, când mergi în concediu, da? Când vrei să mergi cu familia out, da? În afară, da? Și asta ar trebui să observi. Și a șaptea, am numit-o și dărnicia, pentru că dacă la început dau Domnului 10%, eu spun săracului care vine, păi eu am dat deja luna asta, vine o luna viitoare. Dar nu pot să spun așa, da? Dacă Domnul trimite în casa mea, mă voi ocupa și dintr-o rezervă pun acolo pentru cel sărac. Așadar, 7 pușculițe, dar ele trebuie să fie oarecum virtuale, dacă le pot numi așa, pe hârtie, da? Tu să ai tot timpul în vedere lucrul acesta în calculele tale, da? Acum, dacă am întrebat, că m-am ocupat așa de mai multe familii în privința asta, dacă am întrebat la voi în familie cât se cheltuiește pe mâncare, oamenii care nu au hârtie se gândesc, mă, noi cam 400-500 consumăm pentru mâncare. I-am zis, bun, luna aceasta e luna iunie. Faceți ce v-am spus, scrieți tot ce consumați. Când am tras linie la aceeași familie, știți ce cheltuială a avut? 1500. 1500. Observați cât de irealiști suntem când nu facem calcule. Păi nu tot una 500 sau 1500. Când vorbim de recreere, întreb, mă, voi faceți calcule, ce înseamnă recreere? Păi o familie avea 30%. Păi normal atunci că banii n-au cum să-ți ajungă, dacă recreerea înseamnă 30% din bani. Asta spune foarte mult ce probleme ai. Da? Nu ești mulțumit cu bani, cu mâncarea de acasă? Ești obișnuit la restaurante, obișnuită la restaurante, în concedii toată ziua? Da? Și normal că banii nu ajung. Da? Deci tu, dacă faci acest buget controlat și conștient, vei reuși să-ți cercetezi slăbiciunile, să vezi câți bani merg pe telefon, pe internet, câți bani merg pentru diesel sau pentru combustibil, câți bani merg pentru cheltuielile fixe și câți bani merg pentru cheltuielile flexibile. Când vrei să-ți cauți o locuință, faci în funcție de bugetul tău. Da? Nu, astăzi comparația este mijlocul și dacă fratele meu are așa o locuință și eu trebuie să am. Și nu realizăm că noi totuși suntem hăruiți diferit și ar trebui să ținem cont de harurile care ne sunt oferite. Așadar, dacă avem un buget controlat și conștient, putem să ne cercetăm slăbiciunile, putem să ne corectăm și putem avea în vedere ziua de mâine și Dumnezeu așa vrea să gândim. Doamne ajută-ne și dă-ne înțelepciune. Amin. 2. Deci al doilea punct, da? Cheltuieli strict necesare. Cheltuiți strict ceea ce este neapărat de trebuință. Cheltuiți ceea ce este strict necesar pentru viața voastră, pentru familia voastră. Când mergi la cumpărături, este important să mergi cu listă. Când intri pe Amazon, nu există să nu cumperi. Dacă ai slăbiciunea să cumperi. Când intri la haine, să-ți iei ori de pe internet, ori de așa, nu există să nu cumperi. Dacă vrei să fii econom, economă, du-te cu listă, du-te direct, conștient. Băi, eu astăzi vreau să iau asta. Da? Este foarte greu când mergi la cumpărături, nu știi ce vrei să iei, dar pe când vii acasă, 500 s-au dus. Că și aia, manipularea asta de pe piață, de multe ori, dacă ai anumite slăbiciuni, le va folosi din plin. Și, fără să vrei, vei sărăci. Pune-ți întrebarea totdeauna când cumperi. Pot trăi și fără asta. Pot trăi și fără asta. Mai ales surorile, da? Chiar dacă nu-i place ei asta, dar eu spun. Nevastă mea când e la bucătărie zice, da, cu cuțitul pot face toate astea ce face mașinile astea. Cu un cuțit fac tot. Nu-ți trebuie la bucătărie toate mașinile posibile? Nu trebuie. Nu că trebuie și robotă, trebuie și de aia, trebuie și de aia. Ok. Dar Dumnezeu e de acord? Să ai toate? Asta e gândul lui Dumnezeu. Este foarte important să avem în vedere acest principiu. Doar ceea ce este strict necesar. Pentru că noi trăim pentru cer și de aceea trebuie să avem în vedere, mă, ce e strict necesar. Da? Că vreau să vă spun că Dumnezeu pune în buzunarul nostru bani, știți de ce? Că are încredere că ajunge la cei ce sunt în nevoie. Are încredere asta. Dumnezeu oferă nouă o mare încredere. Dar bineînțeles că dacă tu consumi aproasta, după gândurile tale, la sfârșitul lunii vei spune, Doamne, de tine n-am bani. Când trece colecta pe lângă tine, vei spune, dar îmi pare rău, n-am. Păi tu niciodată n-ai. Interesant este că am văzut familie care au trăit. Deci am făcut o comparație. O familie avea 1200, alta 5500. Cea cu 5500 avea 30.000 datorii înfundat în datorii, cea cu 1200 avea strânși 10.500. Mă, cum, mă? Și am întrebat, cum se poate asta? Frate, la noi nu merge niciun ban decât numai dacă trebuie. Oh, aleluia, ce înțelepciune! O casă de copii și cu 1200 de euro. M-am uimit. Acolo da binecuvântare, că e înțelepciune. Dar când îți mulți bani, se pare că, oh, păi niciodată nu se gata. Nu știu cum, pe la mijlocul lunii, nici măcar 5500 nu-ți ajung. Da? Și atunci este o problemă. Așadar, cheltuiți doar ceea ce strict necesar este, da? După principiu, neapărat am nevoie de asta. Dacă n-am nevoie, mai bine îl feresc. 3. Recunoașteți-vă limita, harul dat de Dumnezeu. Dragilor, noi suntem așa de diferiți. Și știți care e ispita comunității? Să ne întrecem toți. Mă, dacă ăsta are așa mașină, păi mi-e rușine eu să mă duc cu mașina mea. Mă, dacă ăsta are așa casă, păi mi-e rușine să vină la mine în vizită și eu nu am cel puțin la fel. Dacă ăsta e cu asemenea haine, mai ales în, la noi între pocăiți, așa e o chestiune cu hainele. Să ai neapărat costum de cutare, să ai fustă, rochie la fiecare nuntă, să ai cutare, cutare, cutare. Fraților, astea-s din lume. Astea-s din lume. Și această competiție atât de vinovată și Dumnezeu ne va osândi pentru lucrurile astea. Că dulapurile mai ne facem alte dulapuri câte avem. Și interesant este că nu avem nicio rușine de asta. Nu ne e rușine de Dumnezeu când dulapurile ne sunt pline. Ar trebui să ne fie. Da? Dar mă întorc la principiu. Recunoașteți-vă limita. Dragilor, dacă salariul vostru e mic, dacă limita voastră este mică, ține cont de asta și stai cu fruntea sus. Că Dumnezeu, știți ce a spus văduvei? Adevărat, îți spun că uleiul nu se va împuțina. Cum? Puțin ulei în ulciorul ăla poate ajunge pentru toată casa? Da, poate ajunge. Că binecuvântare nu înseamnă mult care nu se gata, ci înseamnă puțin care nu se gata. Slăvit să fie Domnul. Puțin care nu se gata. Acolo dă Domnul binecuvântarea unde oamenii trăiesc pocăința în toate detaliile ei. Chiar și în problema financiară. Și să știți, în finanțe suntem probați pe toate liniile. Și de multe ori ne dovedim lacomi, firești, lumești, oameni care suntem exact ca lumea asta. La bani se vede cine suntem. De aceea Domnul să ne cerceteze. E foarte important să-ți observi limita. Soră, nu trebuie să te compari cu celelalte. Merge și cu rochie de la Second Hand. Merge. Merge și cu mobilă de la Wilhaben. Merge. De ce trebuie să fie acest spirit? De ce n-ai curajul să fii cine Dumnezeu îngăduie să fii? De ce să fii nemulțumită? Nemulțumit? De ce trebuie să fii trist, supărat, că Dumnezeu pe tine nu te binecuvintează cum îl binecuvintează pe celălalt? Tu nu știi dacă banii sunt chiar o binecuvântare. Eu aș spune că de multe ori banii sunt o probă, nu o binecuvântare. Da? Binecuvântare înseamnă să fie pace în familie. Binecuvântare înseamnă să fie Duhul Sfânt în familie. Binecuvântare înseamnă copiii tăi să fie în mântuire. Asta înseamnă binecuvântare. Binecuvântare înseamnă să poți cânta și să te bucuri cu nevastă ta, cu bărbatul tău, în familia ta, la un altar și Duhul Sfânt să se coboare acolo. Asta înseamnă binecuvântare. Bani mulți nu înseamnă binecuvântare. Prea mulți bani a stricat multe familii. De aceea să nu tânjim după bani, ci după slava lui Dumnezeu. Amin. Recunoașteți-vă limita. Este foarte important să observăm aici. Nu trăi din împrumut, tot aici la limită. Din cauza că oamenii nu-și recunosc limita și nu acceptă harul care l-au, se bagă în împrumuturi. Se bagă în împrumuturi și se înfundă și se chinuie și nu dorm noaptea. Pentru că s-au băgat în împrumuturi să aibă mobile, să aibă mașină, să aibă cutare, să aibă cutare, să fie la nivel. Și nu realizează, mă, dacă Dumnezeu nu mi-o dat, de ce să am ce nu mi-o dat Dumnezeu? Ei nu-și pun problema, mă, nu e normal să-mi iau mașină pe credit. Ei nu pun problema așa. Ei pun problema, dacă îmi dă credit, înseamnă că e voia lui Dumnezeu. Da? Sistemul din lume e cel mai interesat să-ți ofere tot ca să te facă robul lor. Așa este. Sistemul din lume îți oferă tot. Trece peste orice lege. Nu-l interesează cum dai banii. Că ajungi tu să fie executat, nici asta nu-l interesează. Important să te lege, ca mâine tu singur să tragi. De aceea, hai să fim mulțumiți cu puțin și să nu trăim din împrumuturi. Doamne ajută! Voi știți că este scris, Proverbe 22:7, că cel ce se împrumută va deveni robul celui care l-a împrumutat. Și vă știți ce scrie în Efeseni, capitolul 4, versetul 7, că Dumnezeu fiecăruia îi dă harul după darul lui. Așadar, vreau să fiu mulțumit cu harul lui Dumnezeu. Amin? Și cu limita care vrea să mi-o dea Dumnezeu, că lucrul ăsta contează. Da? Despre asta e vorba, să învățăm să trăim pentru gloria lui Dumnezeu cu harul care ne-l-a dat Dumnezeu. Da, la unii Dumnezeu le dă foarte mult. Și va face responsabil. Și nu voi fi invidios. De ce să fiu invidios? Dumnezeu a găsit cu cale să-i dea. De ce să nu dorm noaptea de invidie? De ce să nu dorm noaptea de nemulțumire? Ei, nu m-a păcat acolo. Eliberează-te și de invidie și de nemulțumire și acceptă. Mă, ăsta-i harul meu. O să vezi la urmă ce mult contează să fii mulțumit cu ce ai primit. Și să nu umbli după lucrurile care Dumnezeu de fapt nu vrea să ți le dea niciodată. Și te chinui și ai o viață amărâtă și împovorată pentru simplu fapt că n-ai fost mulțumit cu harul care a vrut Dumnezeu să ți-l dea. Ai vrut mai mult. Și pe fondul acesta suferi foarte mult și am văzut multă suferință în multe familii pentru că se întind mai mult decât li pătura. Ei știu, mă, pătura mea e mică, dar nu contează. Merg la bancă, că acolo e pătura mare. Da, dar te pui sub pătura lor. Și de acolo încolo, frate, du-te la muncă, nu vine la adunare, că trebuie să câștigi bani. Mai iau un geap și seara, ca să rezolvi problema, trebuie să meargă și sora. Copiii de-i la creșă, ca să mergi să muncești, să întreții nivelul care ți-l propui. Domnul să ne dea înțelepciune. Domnul să ne dea înțelepciune. 4. Fiți disciplinați și responsabili. Fiți disciplinați și responsabili. Faceți-vă temele la zi. Faceți-vă temele la zi. Există aici câteva lucruri, și anume, am văzut foarte multă lipsă de înțelepciune. Oameni care nu-și repară mașina când începe să se strice ceva. O lasă până când s-o strica de tot. Păi la început dădea 50 de euro și atât o mână până când dă 500. Da? Sau primește plicuri în poștă și nu se uită peste ele. Dacă îmi vine incaso, hopala, îi bai. Oameni care nu-și plătesc niciodată lucrurile la timp. Le plătesc prea târziu și am constatat din necazurile fraților mei, da? Și dacă cineva mă aude, deci eu vorbesc lucrurile acestea pentru învățătura noastră. Domnul să-i binecuvinteze pe toți cu înțelepciune, da? Nu vreau să jignesc pe nimeni. Toți greșim în multe feluri, dar vreau să aduc exemple ca să oamenii să înțeleagă despre ce e vorba. Dragilor, nu este normal ca din salariul tău să meargă lunar, la incaso bani. La incaso bani, adică la execuție. Nu e normal. Nu e normal să meargă bani pe ținsuri. Da? 50 de euro, 500 de euro, 1000 de euro, 2000 de euro, 3000 de euro. Lunar să meargă numai pentru că nu ești disciplinat. Nu-ți plătești lucrurile la timp. Am arătat unei familii câți bani merg numai din cauza indisciplinei. Da? Nu este normal. De aceea vă invit din toată inima, fiți responsabili, plătiți-vă lucrurile la timp, încadrați-vă, nu faceți amenzi, care-i problema? Da? Schimbă-ți papucul, dacă nu merge altfel, da? Dacă e prea greu, pe pedală, nu? Totdeauna te grăbești. Și eu am fost tânăr și eu am plătit pe amenzi. Și când Dumnezeu m-a trezit, m-a durut și pentru 24 de euro care am plătit. M-a durut, am plâns, am zis, nu, Doamne, nu vreau să am nicio amendă. Poți, numai să vrei. De ce să dai bani pe amenzi? Pentru indisciplină, pentru lipsă de pocăință, pentru lipsă de înfrânare, pentru faptul că tu nu te poți stăpâni, banii lui Dumnezeu să meargă la amenzi? Nu e normal. Domnul să ne dea disciplină. Este scris 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 25. Zice, mă port aspru cu trupul meu. Ca nu după ce am învățat pe alții, eu însuși să fiu lepădat. Eu să învăț înfrânarea. Că sunt în drumul acesta să câștig premiu. Premiu chemării cerești. Și aici dau dovadă. Cu banii dau dovadă cât îți de pocăit. Doamne ajută! 5. Nu-ți jerfi familia lucrând de unul singur. Nu-ți jerfi familia lucrând de unul singur. Sunt familii unde au încercat ei să lucreze la început cu banii, au văzut că nu funcționează. Pentru că unul e prea zgârcit, unul e prea risipitor, adică ei se văd așa în extreme. Și atunci au rupt legătura dintre ei și lucrează fiecare de capul lui. Și acolo există foarte multă suferință. Și cum scrie în Marcu 3:25, poate o casă dezbinată să dăinuiască? Nu, Marcu 3:25. Nu va dăinui o casă dezbinată. La finanțe trebuie să fim una. Nu merge cu banii ascunși ca Iuda, lucrăm prin spate, lipsiți de transparență, fiecare cu punga lui, fiecare cu... Și atunci se mint unul pe altul că... Unde-s banii aia? A, nu știu, habar n-am, dar el știe foarte bine. Sau ea știe foarte bine. Dar se mint și ei se cred și pocăiți și cred la cine vin și cred că ajung în cer. Nu, dragilor, nu, dragilor, asta nu se întâmplă. De aceea Domnul să ne dea un duh de trezire. Nu poți lucra singur în relație cu banii. Nu poți lucra. Trebuie să lucrezi cu soția ta, cu soțul tău. Și este foarte important să privești aici cu atenție. Da, poate să taie multe din poftele tale, din dorințele tale, dar caută să lucrezi împreună cu partenerul tău. Nu fii responsabil în relație cu partenerul. Nu fii arogant, nu fii judecător. O sândești partenerul tău, mai ales un om zgârcit care foarte greu dă bănuțul, stăpânește așa în casă. Fie bărbat, fie femeie. Am văzut și femei și bărbați care stăpânesc așa în casă. Și e multă suferință, multă suferință. Pentru simplu fapt că nu vrea să dea nimic, face cum zice el, face cum zice ea și lucrurile astea nu iasă niciodată bine. E multă suferință în familia în care se lucrează de unul singur. Trebuie să lucrăm împreună. Trebuie să lucrăm împreună. Chiar dacă e mai greu, da, e mai simplu singur. E mai simplu să conduci biserica singur, e mai simplu să conduci familia singur, e mai simplu să faci ce vrei, dar pocăință înseamnă să lucrezi cu frații. Pocăință înseamnă să lucrezi cu soțul și cu soția. Amin? Doamne, ajută-ne! 6. Nu investi în afaceri, nu investi în afaceri niciodată bani împrumutați. Bani împrumutați sau bani în minus. Sau bani din cheltuielile curente, cheltuielile de chirie. Nu investi niciodată banii în banii aceștia care sunt dedicați. Niciodată nu investi în afaceri. Mai sunt unii care investesc bani care... Acum intră în minus și zic, a, într-o lună mi intră 5.000 în cont și acum investesc. Și dacă nu-ți intră? Da? Am văzut familii dărâmate pe fondul acesta, că ei deja își fac deja afaceri cu banii care nici nu iau, care vin nu știu când. Poate să vină. Da? Și așa, oameni care nu mai își pierd locuințele. Da? Cineva a luat pe cămătărie bani. Și trebuia să plătească peste 1.000 de euro lunar dobândă. Și a luat ca să facă afaceri. Și a ajuns într-o gaură foarte mare. Vă închipuiți ce înseamnă din bugetul tău să dai și o familie cu mulți copii? Să dai mai bine de 1.000 de euro numai pe dobândă. Foarte dramatic. Pentru că gândesc că e așa, acum dau lovitură. Da, o lovitură, intră într-o afacere și o să câștig mulți bani, ies din toată groapa din care sunt, nu o să ieși de niciunde. Te înfunzi mai rău. Totdeauna afaceri să faci dacă faci Din banii ce ai economisit? Din banii ce ai economisit? Din banii care ai strâns și care în cazul în care să pierd? Nu, așa a vrut Dumnezeu, n-am avut înțelepciune, nu. Dar dacă familia suferă din cauza neînțelepciunii tale, neatenției tale cu banii, e foarte, foarte periculos. Domnul să ne ferească. Voi vă aduceți aminte și experiența din 2 Împărați, capitolul 4, când omul moare, nu? Dar ce, tu nu poți să pleci la cele veșnice când nu te aștepți? Omul moare și copiii rămân robi. Să-ți plătească ție datoriile și neînțelepciunea. Nu? Domnul să ne dea pricepere. Da? Să nu ne rămâne datoriile pe copii, pe familie, pe nevastă sau pe bărbat. Doamne ajută! Amin. Și 7. Rugați-vă special pentru pricepere, pentru înțelepciune. Să ne rugăm special, Domnul să ne dea înțelepciune. Dragilor, trăim o vreme grea. Banii din zi în zi vor fi tot mai lipsiți de valoare. Și vom ajunge vremea, după cum merg lucrurile, doar să avem pâine de mâncat. Dacă nu învățăm să trăim smeriți, econom, limitat, numai acum, la un pas, cu cheltuielile acestea a curentului, cu creșterea prețului pe energie, da? O să fim în toamnă foarte mulți în mari situații. De aceea vă invit să fim mult mai economi, mult mai economi, fraților, surorilor, mult mai economi. Învață să trăiești mult mai smerit, pentru că vine vremea când îți va merge greu dacă nu știi să trăiești cu o bucată de pâine. Dacă nu știi să trăiești cu multă, multă economie. Domnul să ne dea pricepere. Și vreau să finalizez cu ceva pozitiv. Voi știți că este scris în Matei, capitolul 5, zice, unde-i comoara acolo și inima? Scopul economiei nu este totuși doar aspectul acesta ca să facem față vremurilor de strâmtorare care vin. Măcar că și ăsta e un scop. Dar nu este esențial. Trăirea cu economia a pocăitului are scopul acesta exact cum scrie în Eclesiastul 11, primul verset. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Adică există un singur domeniu unde trebuie să fii larg la inimă. Da? În slujirea celor care sunt în nevoie. Aruncă-ți pâinea pe ape înseamnă să ai pâine care să oferi celui care e nevoie. Că Dumnezeu face ca după multă vreme să o găsești iarăși. Dacă dai săracului și ai mulți bani să dai săracului, Dumnezeu va lucra ca în ziua în care vei fi la strâmtorare să-ți fie asigurată și binecuvântarea ta. Împarte-ți pâinea în 7, chiar în 8, că nu știi ce nenorocire de pe pământ, asta deja cred că am explicat-o și cred că Dumnezeu ne va ajuta să fim mult mai responsabili. Mă duc în Luca, capitolul 16, și puțin vreau să prezint de aici ceva. Observați că în pilda aceasta, zice, un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. Spuneam că aceste daruri care le-am primit este averea care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Dumnezeu ne-a dat nouă, noi suntem acești ispravnici. Și acum, no, și pe noi ne va părâ cineva în ceruri că îi risipim averea. Da? Este o pildă aici. Și eu pun accentul în mod special, acum în concluzie, pe finalul acestei pilde, da? Unde zice, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Că fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți ca fiii luminii, adică ăștia se gândesc cu perspectivă. Dar noi ne culcăm pe urechea că Dumnezeu ne va purta de grijă, trăim în risipă, trăim cu nebăgare de seamă, neînfrânare și neatenție față de cuvânt și în ziua încercării zicem, Doamne, dar de ce? De ce, Doamne, la mine nu funcționează? De ce, Doamne, nu mă asculți rugăciunea? De ce nu mă binecuvintez? Fiii viacului acestea sunt mai pricepuți. Mai înțelepți în sensul că ei se gândesc, mă, cum îmi asigur eu viitorul? Pocăitul ar trebui să-și asigure viitorul prin faptul că își pune încrederea în Dumnezeu, unu, dar trăiește cu înțelepciune ce i-a dat Dumnezeu. Trăiește cu înțelepciune. Că dacă trăiești cu înțelepciune și nu risipești averea care ți este pusă ție în mâini în fiecare lună, atunci Te socoți un om care ești credincios în lucrurile mici. Zice, cine e credincios în cele mici, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mici, este nedrept și în cele mari. Că dacă n-ați fost credincios în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Adică bogățiile care Dumnezeu ni le va da ca răsplată în ziua răsplătirii. Așadar, la sfârșit vă îndemn din toată inima. Este esențial să fim economi și din perspectiva asta. Să avem mai mult să dăm pentru Domnul și cauza Lui. Să fim mai mult pentru Dumnezeu, că cine își iubește viața, să o va pierde, dar cine își dă viața pentru Iisus și cauza Lui, o va câștiga. Și când spunem viața, ne referim și la bani. Credinciosul înțelege că tot ce i s-a dat, își ia numai el, cum spune în Eclesiastul, să ne luăm partea noastră din ce ni s-a dat și partea noastră în funcție de jertfa noastră, de dragostea noastră față de Dumnezeu. Unii ia din salar 99%, dar unii ia din salar 50%, 30% și spune restul, dau lui Dumnezeu. Care e partea ta din ce îți dă Dumnezeu? E în funcție de dragostea ta. Dacă dragostea ta e mare pentru Dumnezeu, dacă dragostea ta, soră, este mare pentru Dumnezeu, vei spune, voi trăi foarte smerit ca să strâng multă comoară în ceruri, să-mi asigur viitorul veșnic și în același timp să-L onorez pe Dumnezeu prin tot ce mi-a dat. Că vreau să fiu găsit credincios în ce mi-a dat Dumnezeu. Doamne ajută și dă-ne izbândă. Binecuvântarea Domnului să fie peste adunare. Aș vrea ca Duhul Sfânt să ne cerceteze pe zona aceasta. Eu sunt convins că mulți dintre voi trăiți cu multă băgare de seamă, dar cred că este esențial ca învățătura să fie în adunare și toți să fim cu luarea minte. Și toți să ne corectăm unde mai avem de corectat. Amin? Doamne ajută-ne! E foarte important să fim responsabili, să nu trăim din împrumut, ci din potrivă să ne asigurăm viitorul prin faptul că comora noastră o ducem sus. Cât mai mulți bani sus înseamnă cu cât mai multă slavă. Că Dumnezeu este credincios și va răsplăti toate ostenelile noastre. Să fie binecuvântare peste Elim. Să fie binecuvântare peste fiecare familie. Și toți, din seara asta, să lucrăm cu mult mai multă înțelepciune. Și cei de acasă și cei de aici, Domnul să ne binecuvinteze. Amin.